بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمات رحمني ورحمكن الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat al-ijtima' berkumpul di sebuah lapangan ketaatan, kebajikan, kebaikan yang tentunya kita telah mengetahui tentang keutamaan mendatangi majlis ilmu, duduk saling bermuzakarah dan munasahah, saling ingat mengingatkan, saling berpesan nasihat. Tentu ini adalah amalan yang sangat besar. Tidak akan ada yang memanfaatkan dan mengambil manfaat darinya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala meringankan langkah kita menujunya, mengosongkan beban untuk kita bisa mendatanginya, kemudian memudahkan, melonggarkan semuanya ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala yang patut kita syukuri. Kedua kalinya tentu mengajak untuk bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, mengingat perjuangan besar yang beliau telah lakukan untuk menyelamatkan kita sebagai hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala di perjuangan beliau alaih salatu wassalam. Allahu Jalla wa'ala memanggil kita untuk kemudian mendekat dengan tuntunannya, berkecimpung di dalamnya, dengan mengamalkan atau mengkaji dan mendalami tuntunannya. Berikut, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan di dalam hidup. Tidak ada istilah terlambat. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berharap apa yang telah berlalu dari perilaku ilmunya kita yang jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ditutupi oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian diganti dengan yang terbaik ini. Demikian juga apa yang telah kita lakukan yang jauh keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bentuk terima kasih dan syukur kita atas perjuangan beliau alaihi salatu wassalam, di samping bersalawat, tentu memompa semangat diri kita untuk mau mempelajari, mengkaji dan mendalami. Yang kedua, kita harus berupaya biqadril istita' dengan kemampuan yang ada untuk mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hidup kita ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di sana ada syariat yang tidak dibedakan antara kaum lelaki dan kaum wanita. Kita harus bersemangat padanya. Demikian juga di sana ada syariat yang khusus bagi kita kaum wanita. Juga harus, barakallahu fikum, kita memanfaatkannya, memperbaikinya dengan ilmu agama, tugas-tugas itu, dan berupaya untuk berlomba-lomba padanya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Tentu kita sebagai seorang yang telah belajar ilmu agama, maka artinya bahwa kita telah mendekat kepada pintu-pintu kebaikan dan kesolehan. Kita telah mendekat pada pintu-pintu keselamatan di dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka dengan ilmu inilah, mari kita mengkaji banyak hal. Yang pertama tentunya, hidup di dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara. Segala sesuatu yang terkait dengan hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya punya masa dan punya akhir. Allah Jalla fi'ula telah menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kalian itu akan hancur, akan hilang, akan habis masanya. Dan yang di sisi Allah Azza wa Jalla baqin abadi. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Jalla wa Ala mengatakan, dan kami benar-benar akan memberikan ganjaran kepada mereka-mereka yang telah menyabarkan dirinya. Allahu Akbar. Dalam kehidupan dunia dengan beragam warnanya. Dalam kehidupan dunia dengan berbagai macam peristiwa padanya. Kenikmatan-kenikmatan yang dititipkan oleh Allahu Jalla wa'ala yang sudah kita habiskan. Yang sedang kita pergunakan. Atau yang kita tabung dan cita-citakan untuk masa yang akan datang. Maka jikalau kehidupan dunia itu kita kelola dengan ilmu agama, kita menemukan sebuah peristiwa hidup yang tidak kita sukai, kita berupaya untuk menanamkan kesabaran padanya. Allahu Jalla wa'ala berjanji, barakallahu fikum, menjanjikan akan memberikan imbalan atas kesabaran itu. Demikian juga di saat dia berada dalam ketaatan, dia menyabarkan diri untuk kemudian mengerjakannya. Maka Allah Jalla wa'ala berjanji untuk memberikan imbalan yang besar. Lebih baik dan lebih bagus dari apa yang telah mereka ukir dalam kehidupan dunia. Kesimpulannya bahwa apa yang ada di sisi kita dari kehidupan dunia tidak ada yang abadi. Apa yang kita manfaatkan sekarang dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, apa yang kita cita-citakan, lalu kemudian kita bisa menabungnya, semuanya akan punya masa, barakallahu fikum. Tentu dengan ilmu inilah, kita tidak akan menjadikan dunia ini untuk kemudian mengganggu aktivitas kita untuk bisa meraih apa yang abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu ini mendidik kita untuk mengedepankan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Dengan ilmu yang telah kita pelajari, tentunya kita memiliki penilaian tentang kehidupan dunia dan segala yang terkait padanya dari kebutuhan hidup, memiliki penilaian yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dengan ilmu inilah kita bisa menyimpulkan, dengan pengetahuan ilmu ini kita bisa barakallahu fikum menyimpulkan bahwa kehidupan dunia dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak lebih dari sebuah titipan di dalam hidup. Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menguji keamanahat kita. Untuk menguji sifat amanat yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Akankah kita keluar menjadi orang yang amanah terhadap titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidup ini? Organ-organ tubuh dititipkan dengan sempurna dari Allah Tabaraka. Dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula. Akankah kita amanat pada titipan organ-organ tubuh itu. Allah Jalla wa'ala menitipkan kita sebagai al-um, menitipkan barakallahu fikum al-ab dengan anak-anak, demikian juga sebagai al-ab, Allah titipkan kita al-um dan anak-anak. Akankah kita menjadi orang yang amanah tatkala dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan kita mengetahui bahwa semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada arah yang satu, yaitu pemilik segala-galanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dunia dan segala yang terkait dengan kehidupan padanya, dengan ilmu, kita menganggap tidak lebih dari sebuah titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, dengan ilmu yang telah kita pelajari dan kaji ini, tentunya menyimpulkan dan memiliki penilaian yang berbeda dengan kebanyakan orang, bahwa tidak lebih dari sebuah ujian di dalam hidup, cobaan di dalam hidup ini. Apakah kita termasuk dari orang yang mensyukurinya, atau termasuk orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut? Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 40 bercerita tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa'ala mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala. Allah Jalla wa'ala bercerita, tatkala berkata orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab, saya bisa membawakan kepadamu kerajaan Balqis ini sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu kembali dari kedipannya. Falamma ro'a, tatkala Nabiullah Sulaiman menyaksikan dan melihat, ternyata benar-benar terwujud dan terbukti di sisinya, kerajaan itu pindah ke kerajaannya. Apa ucapan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam? Qala, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Ucapan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku, akankah aku bersyukur atau aku mengkufurinya? Akankah aku bersyukur am akfuru atau aku mengkufurinya? Kata Nabiullah Sulaiman, mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup tidak lebih dari sebuah ujian untuk menguji kita ini. Apakah termasuk orang yang mensyukuri pemberian itu? Atau menjadi seseorang yang kufur? Allah Jalla wa'ala menjelaskan, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Keuntungan besar yang dia akan dapatkan dan diperoleh tatkala dia mengukir kesyukuran itu pada dirinya di dalam hidup. Dia berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Namun sebaliknya, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌ كَرِيمٌ. Dan siapapun yang mengingkari, yang mengkufuri nikmat tersebut, Allah Jalla wa'ala tidak butuh. Allah Jalla wa'ala zat yang maha kaya, tetap maha mulia. Tidak memudaratkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun tentunya akan kembali risiko perih pedih pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini adalah sebuah pelajaran. Bahwa sekecil apapun dari nikmat yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah kita yang mencarinya lalu dapat? Atau mungkin melalui uluran tangan kedua orang tua kita? Atau mungkin melalui orang-orang barakallahu fikum. Atau mungkin melalui tangan suami kita. Semuanya itu adalah nikmat, ujian dan cobaan. Apakah kita mensyukurinya atau kufur padanya? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitahukan bahwa kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka karena kekurangan di dalam bab ini. Karena kesalahan di dalam bab tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang di mana nikmat itu Allah Jalla wa Ala titipkan melalui sang suami. Dia ingkari, dia kufuri nikmat, walaupun sang suami itu hanya sebagai wasilah, tapi berterima kasih adalah bagi seorang istri hukumnya wajib terhadap segala upaya yang dilakukan oleh sang suami. Barakallahu fikum. Saat Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, diperlihatkan kepadaku neraka, kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Bukan karena kufurnya mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun karena kufur nikmat, kebaikan yang telah dilakukan oleh al-ab, oleh sang suami, itu terhapuskan lenyap. Dikarenakan mungkin satu keteledoran, satu perkara yang dia tidak sukai terjadinya, sehingga dia mengkufuri nikmat itu. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimat, dengan bimbingan ilmu ini, kita mengetahui bahwa titipan-titipan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup apapun bentuknya, tidak lebih dari penopang. Tidak lebih dari pembantu, penguat, untuk kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tatkala Allah Jalla wa'ala menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ketika menyebutkan tugas dan hikmah terciptakannya manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang menopang menuju peribadatan itu telah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka segala apa yang kita butuhkan dalam mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala, dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah tersebut, Allah Jalla wa'ala yang telah menyiapkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, nikmat yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lebih dari itu. Nah, dengan ilmu inilah yang telah kita kaji, yang telah kita pelajari, dan yang kita telah terapkan di dalam hidup, menjadi modal utama dalam mengelola hidup ini, sehingga menjadi orang yang paling beruntung, menjadi orang yang paling beruntung padanya. Apakah dititipkan atau tidak dititipkan? Mungkin kita tidak dititipkan, namun dititipkan kepada orang lain. Kita diberi atau tidak diberi, maka di saat kita mampu mengelola hidup ini dengan modal ilmu agama, tetap kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Sekali lagi, apakah kita diberi atau tidak? Kita dititipkan atau tidak? Sekali lagi, kita adalah orang yang paling beruntung. Disinilah letaknya ilmu yang menjadi lentera. Di saat kita mampu mengelola hidup ini dengan ilmu agama, maka disitulah akan ada senjata-senjata hidup yang kita bawa. Lentera-lentera di dalam hidup yang akan menerangi dan menyinari tatkala kita bergelut dalam kondisi yang membutuhkan dari diri kita sendiri keputusan yang tepat. Maka terkait dengan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perjalanan hidup ini, maka dengan ilmu telah menyiapkan dua modal, dua senjata, yang dengan dua modal dan dua senjata inilah yang menjadikan seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, menjadi orang yang paling beruntung. Senjata yang pertama, lentera yang pertama adalah syukur. Senjata dan lentera itu adalah kesyukuran. Dia melatih dirinya untuk orang yang mudah menerima. Setelah itu dia melatih dirinya untuk kemudian orang yang pandai bersyukur, berterima kasih. Mau dari manapun nikmat itu, apakah kita gali sendiri, kita cari sendiri, atau mungkin lewat suami kita, atau lewat kedua orang tua kita, atau lewat barakallahu fikum pemberian hadiah dari istri, atau dari manapun, maka dia latih dirinya untuk menjadi orang yang bersyukur. Kebahagiaan dan kesenangan sekecil apapun dia dapatkan, dia melatih dirinya untuk orang yang pandai berterima kasih. Karena dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Taruhlah mungkin dia punya angan-angan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ingin ini, ingin itu. Kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak akan pernah sampai kepada apa yang ia cita-citakan. Yang kedua, barakallahu fikum. Ilmu akan membenahi hidupnya. Sehingga dia benar-benar mampu dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tatkala peristiwa apa yang dimaukan tidak terwujud. Apa yang dicita-citakan tidak terlaksana. Apa yang diharapkan dan tunggu-tunggu tidak datang. Atau apa yang dia lakukan ternyata berbeda dari hasil yang dia tunggu dan harap. Atau terjadi di dalam hidup ini peristiwa yang tidak pernah diharapkan. Dia tidak suka terjadinya. Dia tidak senang menimpa dirinya. Maka, dalam kondisi seperti ini, dia harus punya keputusan yang tepat untuk menghadapinya. Dan dia tidak mungkin akan menjadi orang yang lurus dan tepat untuk menghadapinya. Kecuali harus dengan modal yang kedua. Yaitu as-sabru, kesabaran ma'asyiral muslimat. Nah, tatkala kita mampu mengelola diri dengan tuntunan dan bimbingan ilmu agama, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Tatkala kita tidak sampai kepada cita-cita dan angan-angan kita, kita tidak pernah akan menjadi orang yang kecewa di dalam hidup. Apalagi kalau sampai membuahkan keputusasaan. Tidak akan terjadi hal itu barakallahu fikum dalam kehidupan kita. Atau menjadi orang yang akuisme, sombong. Tatkala dia memperoleh apa yang dia maukan, dia mendapatkan apa yang dia cari dan minta, disodorkan apa yang dia barakallahu fikum harapkan, dia tidak pernah. Maka menghadapi atau memutuskan ketika menemukan peristiwa yang berbeda dengan keputusan yang tepat dan benar, tetap dalam koridor ridhonya dan cintanya Allah tabaraka wa ta'ala ma'asyiral muslimat, disinilah letak ilmu agama. Maka sungguh sangat benar dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadith Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrul mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman itu, laki-laki atau perempuan, dan semua urusannya adalah baik. Dan tidak akan didapatkan hal itu kecuali bagi orang yang beriman, ditandaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berimanlah memiliki keputusan-keputusan yang tepat di saat dia berhadapan dengan kondisi apapun dan bagaimanapun. Tentu barakallahu fikum, seorang mukmin dan mukminah yang telah terdidik, yang telah terkelola dengan rapi kehidupannya melalui ilmu agama. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa orang yang berimanlah yang paling tepat memutuskan dan bijak di dalam berperilaku tatkala dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan di dalam hidup. Dari manapun sebabnya datang, dia tahu kalau itu adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah menceritakan di dalam surat An-Naml yang kita sebutkan, bahwa perpindahan kerajaan Balqis menuju negerinya atau kerajaannya Nabi Sulaiman melalui tangan seseorang, Nabi Sulaiman mengatakan, ini adalah karunia dari Rabbku. Sebuah karunia. Apakah untuk mengujiku aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur? Dari manapun nikmat itu datang, maka dia mengambil keputusan yang tepat untuk menerimanya. Demikian juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, di saat terjadi sesuatu yang dia tidak pernah harapkan dan inginkan, bahkan yang ada adalah kemudaratan dalam timbangan dia. Sakit, anaknya meninggal, suaminya meninggal, atau sebaliknya, istrinya meninggal, rumahnya terbakar, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Sekali lagi, orang yang berimanlah yang akan menempatkan dirinya dalam keputusan yang mulia dan terhormat, mensikapinya dengan sikap yang bijak. Tidak ada keputusan yang dia harus wujudkan di saat itu kecuali barakallahu fikum bisa menerimanya, berlapang dada dengan keputusan itu, menjadi orang yang bersabar. Rahimani wa rahimakunallah. Ma'asyiral muslimat, mari dengan ilmu ini kita membawa diri kita kepada apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, untuk kita menambah keberuntungan di dalam hidup, bahwa tidak ada istilah merugi. orang-orang yang terlibat dalam urusan ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia, bila keterlibatannya itu benar-benar dibarengi dengan ketulusan dan keikhlasan, lalu kemudian memperlihatkan dan menampakkan di dalam hidup sifat-sifat kemuliaan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, dia akan menjadi orang yang paling beruntung. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-arifu yasiru ilallah baina mushahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal amali. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-arif, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, berjalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara dua kondisi. Pertama, kata beliau, musyahadatul minnah. Menyaksikan anugerah-anugerah Allah Jalla wa Ala di dalam hidup itu. Yang kedua, kata beliau, wa mutala'atu aibin nafsi wal amali. Mencari, mengoreksi aib-aib pada diri dan juga aib pada amal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Subhanallah. Ini perjalanan ahlul ma'rifah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berada, berjalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membawa dua bekal. Bekal yang pertama adalah musyahadatul minnah. Melihat anugerah-anugerah yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala pada dirinya. Yang kedua, mengoreksi aib-aib yang ada pada dirinya dan aib-aib yang ada pada amal karyanya. Diperiksa, dievaluasi olehnya, barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, menjelaskan dan menjabarkan ungkapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini adalah makna. Yang diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih min hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disebut dengan sayyidul istighfar. Bunyi sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul Istighfar yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Dan diriku adalah hambamu. Dan aku berada di atas janjimu. Perjanjian denganmu. Mastata'tu. Sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari kejelekan yang telah aku perbuat. Wa abu'u bi ni'matika 'alayya. Dan aku mengakui nikmat-nikmat yang engkau telah berikan atas diriku. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, wahai Rabb. Ampunilah aku. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Allahu Akbar. Sayyidul Istighfar ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Fajama'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ar-rasul alaihi salatu wassalam menghimpun dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku di hadapan engkau dengan nikmat-nikmat yang engkau telah berikan padaku. Dan aku juga mengaku dosa-dosaku. Nabi alaihissalatu wassalam menghimpun di dalam ucapan ini musyahadatul minnah. Menyaksikan banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan rahimani wa rahimakumullah dengan menyaksikan banyaknya nikmat yang dititipkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tujib. Ini akan membawa dan mengharuskan kita untuk kita cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tujibu lahul mahabbatah. Walhamda wasyukra liwaliyin ni'ami wal ihsan. Di saat kita menyaksikan dengan benar-benar, tentunya dengan pengelolaan ilmu dan iman yang kita miliki, menyaksikan nikmat-nikmat itu bukan hanya sekedar melihat atau merasakannya atau menikmatinya, namun akan membawa kita untuk cinta kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mensyukuri pemberi nikmat dan yang telah memperlihatkan kebaikannya kepada kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini buah. Tatkala kita pandai menyaksikan dan berkesimpulan di hadapan nikmat-nikmat Allahu jalla fi'ula, maka kita akan menjadi terbaik di hadapan yang memberi nikmat. Nah, kita bisa membayangkan ma'asyiral muslimat. Tatkala kita menjauh dari ilmu agama. Atau, di saat kita barakallahu fikum tidak mengenal sama sekali ilmu yang lurus dan benar di dalam hidup. Kecintaan apa yang bisa kita berikan kepada Allah Jabaraka wa Ta'ala? Kita terkubang di dalam dosa dan kemaksiatan. Rasa syukur apa dan sanjungan apa yang kita akan berikan kepada Allah Jabaraka wa Ta'ala? Kalau kita sendiri, barakallahu fikum, tidak memiliki modal menuju ke arah demikian. Maka sekali lagi bahwa orang yang belajar ilmu agama, mengkaji dan mendalaminya, ma'asyiral muslimah, lah yang akan terbaik. Di saat menyaksikan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini, ketika dia sebagai sang al-um, maka dia menjadi al-um as-salihah. Buat suaminya, buat anak-anaknya, buat orang lain. Bisa dia menjadi al-ab, maka dia menjadi al-ab yang pandai bersyukur, yang terbaik buat diri, terbaik buat istri, dan terbaik buat anak-anaknya. Ketika terjadinya pertemuan kesolehan dengan kesolehan, al-ab salih, al-um salih, salihah. Disitulah akan terjadi ta'awun alal birri wa taqwa. Akan saling bahu-membahu dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Perjalanan ahlul ma'rifah, orang-orang yang berilmu menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perjalanan yang kedua adalah mutala'atu aibin nafsi wal amal. Yaitu mengoreksi, memeriksa tentang aib-aib yang ada pada dirinya dan aib-aib yang ada pada karya-karya nyatanya. Dikoreksi. Barakallahu. Dilakukan evaluasi terhadap dirinya. Tidak kemudian barakallahu fikum keluar menjadi orang yang angkuh. Menjadi orang yang sombong. Yang tidak mau barakallahu fikum diingatkan. Tidak mau ditegur oleh suaminya. Tidak mau ditegur oleh anaknya atau sang suami, tidak mau diingatkan, tidak mau diluruskan. Siapapun dari kita dalam hidup ini, sungguh telah membawa segudang aib. Maka tatkala kita bersentuhan dengan ilmu agama, sungguh kita menemukan. Kita bisa menekan sifat-sifat aib yang kita bawa di dalam hidup. Bahkan kita mencoba untuk selalu berperang dalam setiap saat dengan bersenjatakan ilmu untuk melenyapkannya, mengurainya kembali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka nyatalah bahwa ilmu yang kita pelajari benar-benar menjadi sebuah modal yang pasti untuk bisa menutup aib-aib kita buat diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakunallah. Yang kedua terkait dengan amal-amal yang kita lakukan.
Kalaulah Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita beristighfar setelah kita melaksanakan sholat. Sholat loh. Sebuah ketaatan yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Kita disuruh untuk kemudian beristighfar setelahnya. Ini artinya bahwa kemungkinan besar akan terdapat aib dan kekurangan pada karya sholat yang kita lakukan. Benar. Nyata. Betapa sering kita lolos, lepas, kontrol terhadap ibadah sholat. Tidak ada kekhusyuan padanya. Tiba-tiba, imam sudah ruku. Tidak sadar imam itu baca apa tadi, surat apa yang dibaca. Karena menghayal. Karena dia tidak ada di dalam sholatnya. Ini kan sebuah kekurangan. Makanya, Rasul alaihi salatu wassalam menyuruh untuk kita menutup semuanya itu dengan istighfar. Belum lagi barakallahu fikum. Tatkala Allah jalla wa ala mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Idza jaa nasrullahi wa وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam memperjuangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala kemenangan itu datang. Tatkala manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Apa perintah Allah tabaraka wa ta'ala terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah engkau kepada Allah Rabb engkau dan mintalah ampun. Allahu akbar. Nabinya sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menutup perjuangan besar dan telah diperlihatkan oleh Allah jalla wala buah dari perjuangan itu untuk menutupnya dengan istighfar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita berupaya untuk berjalan menuju Allah jalla wala dengan mengoreksi, mengevaluasi aib-aib yang ada pada diri kita. Kemudian pada karya-karya nyata kita barakallahu fikum. Maka ini akan membawa kita, menjadikan kita rendah di hadapan Allah. Meminta dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Melihatkan kebutuhan yang sangat kepada Allah. Dan kita akan membuka pintu taubat dalam setiap waktu. Dia tidak pernah melihat dirinya kecuali dalam kondisi orang yang bangkrut di hadapan Allah tabarak wa ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Bahwa pintu yang paling dekat seorang hamba itu masuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah melalui pintu al-ikhlas. Yaitu benar-benar dan sangat membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Bantuannya, pertolongannya, ampunannya, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita berharap hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menganugerahkan kita keistiqomahan barakallahu fikum dalam perjalanan panjang menuju Allah jalla wa ala dan hampir kita akan sampai kepadanya. Maka dua perkara ini yang harus menyertai di dalam hidup. terhadap nikmat-nikmat yang diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik yang sudah kita pakai dari nikmat itu, ataupun mungkin yang sedang kita manfaatkan anugerah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Atau mungkin yang ada dalam tabungan dan cita-cita kita. Jadikan diri kita ini menjadi orang yang terbaik ketika mendapatkannya. Dan yang kedua, kita jangan lepas kontrol di dalam hidup. Mengontrol diri-diri kita. Barakallahu fikum. Dan mengontrol karya-karya kita. Ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan modal ilmu yang berbarokah dari Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita keistiqomahan dalam belajar ilmu agama. Sampai keistiqomahan ini kita bawa menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahum wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.